Gerai, tai tada pradėkime, ne visi susirinko, kas norėjo. Tada tęskim su klausimais ar pasiūlytom temom. Turime laiko, kiek supratau, vieną valandą. Tai taip nesupratau, iki kiek čia orientuotis, iki 11 ar iki pusė 12. Iki pusė 12, ok. Nu, tai tą kalbam. Kas kam kas rūpi, aha. Tai čia klausimas apie tas šeimas, kur vyras namuose, o moteris visuomenėje. Ir ką daryti vyrui, kad jisai nenuprotėtų būdamas namuose. Jisai realiai nieko negali padaryti, jis vis tiek nuprotės. Nes... Ne, čia... Nuprotės dėl to, kad jūs negalite peržengti vyro prigimties, čia tas pats kaip moteriai pasakyk, vata, tu vaikų neturėsi, žinok. Ir klausimas būtų, kaip moteriai nenuprotėti, neturint vaikų. Ir vis tiek, jei atsiras psichikoje pažeidimai arba traumos, nes tai yra baziniai dalykai. Yra dalykai, kurių mes neturėtume keisti, o jeigu mes juos keičiam, mes pjaunam savo šaknis. Tai yra tas pats, kad šuniui išpjauklė žuvį ir jis negalės lot, katinas negalės miaukti, ar karvė negalės valgyti žolės. Tai yra baziniai dalykai, va kaip suolas, ant kurios sėdėt. Dabar aš nuimčiau suolą, kiek jūs pasėdėtumėt, nu, pastovėtumėt, nu, 2 valandas, 3, po to vis tiek ieškotumėt bazės. Taip ir vyras, jeigu jisai lieka namuose, o moteris eina ir išlaiko šeimą, tai yra sukeistas modelis. Ir paaiškinsiu, kodėl. Čia reiškia, nereikia vyro, psichika yra tvirtesnė. Ir vyro pasaulis yra, vyro namai, toks posakis yra, kuris sudeda visus taškus, vyro namai yra pasaulis. O moters pasaulis yra namai. Tasme, vyras gyvena kaip žuvis vandenį pasaulyje ir ten jisai išskleidžia savo potencialą. O moteris geriausiai jaučiasi namuose ir ten jinai išskleidžia savo potencialą. Dabar paaiškinimas, kodėl vyras geriau išskleidžia potencialą savo savybės pasaulyje. Dėl to, kad vyro prigimtis yra aktyvi, jis yra kovotojas, jis yra kūrėjas, jis yra aktyvusis pradas, jis yra lyderis ir jam yra duoti duomenis tam tikri, tai yra pavyzdžiui, kietesnė psichika tvirtesnė ir jisai gali sociume dūžius priimti. Nu, va tuos, va, priimti. Nes jo psichika yra kitokia. Jis nesijaudina tiek, pasinėra tokios emocinės kaitos, jis geriau save kontroliuoja ir pasišreikštas labiau intelektas. Tai jisai intelektas, ką sako, jisai už savi kontrolę, už strategiją, už tikslo siekimą ir už sprendimų priėmimą. Pas moteriai atvirkščiai, moteriai priimti sprendimus nėra natūralu. Dėl to palei natūralią sanklodą vyras turėtų šeimoje priimti sprendimus ir nešti atsakomybę. O ne tai, kad priimu sprendimus, o kai prisidirbu, dabar tu sušluosi, kaip pas mus dažnai būna. Tai kada tai vyro tas kombinezonas, sakai, kūnas sutvertas ten ir jisai bręsta per sunkumus, o moteris bręsta per malonumus. Tada jinai yra moteris. Pas mus... Ne, moteris irgi daug dirba ir daug kenčia, bet moteris psichika yra tokia gležna ir jautri, kad jeigu jai duosi sunkumų, jinai nebręs, o vyriškės. Bet jeigu jai duosi jaukią aplinką, jinai bręs, nors to jaukio aplinkoje gali būti sunku. Nu, pavyzdžiui, du vaikai, kurie tau neduoda užmigti visą naktį. Taip, tai yra sunku. Vyras niekad nesupras šito dalyko, bet moteris irgi nesupras, ką vyras išgyvena sociume. Ir tas karas, ir tas aiškinimasis, kuris daugiau įdeda, jis yra beviltiškas. Moteris paliai savo potencialą įdeda maksimumą, ir vyras paliai savo potencialą, jeigu jis yra sąžiningas, įdeda maksimumą. Jiem bandyti suprast, ką kiekvienas išgyvena, net nereik pradėti. Nes tai yra kiti kūnai. Kitos smegenys, kita struktūra, kita energetika. Tu tiesiog nieko nesuprasi. Nes tu krūtų neturėjai. Tu nieko nesuprasi, ką reiškia žindyt vaiką. Tu pas tai visai kitaip veikia psichika, pusrutuliai netgi, smegenys visai kitaip funkcionuoja. Ne tai, kad visai, bet truputėlį kitaip. Netgi mokslininkai tyrinėja ten emocinis intelektas, visokie tenai, žinai, momentai visai kitaip reiškiasi pas moterį. Pavyzdžiui, žiūri į peisažą vyras, žiūri į peisažą moteris, jie skirtingai išgyvena, skirtingai arba situaciją duodi moteriai tą pačią ir vyrą. Pavyzdžiui, mašinos vairavimas, ne, ir tu matai, kad vyras vienaip susitvarko su mašinos vairavo, moteris kitaip. Ir iškart jau supranti, kad moteris tikrai ne ta vieta prie vairo, to labiau prie motociklo. Nu, kaip pavyzdys. Ne, tai yra ir kas dabar eina ir į specnazą, žinai, į moteris arba į saugumo tarnybą, šnipai stampa ir muša vyrus. Ir mes matėm tokių, bet ten jau, kaip pasakyti, ten jau ne moteris realiai, ten vidui moteris staugia vidui. Bet čia kita tema. Dabar grįžtam prie tos, kad vyro potencialas yra, jis auga per sunkumus. Tai yra, jis kovoja, jisai grūmėsi, nu, saliginai irgi priklauso nuo tipažo, yra psichotipai keturi vyrų. Ten intelektualas vienai paina, verslininkas kitaip, ten, nu, čia vėl kita tema, vėl atskira paskaita, čia reikėtų. Tai vyras bręsta per sunkumą, reiškia. Taip jisai stiprina savo vyriškas savybės, tai yra kontrolė, savikontrolė, jo, valia, pareigingumą, savim pasitikėjimą, pakantumą, reiškia, drąsą, kartu nulankumą, užuojautą, gailestingumą. Nu, priklausomai nuo savybės. Pavyzdžiui, daktaras jis turi vystyti, ką užuojautą, jautrumą kitam. Ir tuo pačiu metu šaltus nervus turėti. Nu, kiekviena specialybė turi savo, jo. O moteris, jinai būdama erdvėjai, jai nebereikia kautis, nes erdvėjai, namuose. Nes sociume yra vyrų. Moteriai su vyrais kovoti nėra natūralu. Nėra natūralu, jin tik išeina į sociumą, pavyzdžiui, moteris yra skyriaus vadovė, taip? Ir jūs pastebėkit, kaip vyrai prie jūsų elgiasi. Jiem yra nenatūralu moteriai paklūst, nes iš esmės vyras moteriai nenori paklūst, nes jis yra lyderis. Lyderis paklūsta tik aukštesniam lyderiui.
Palisavybės.
Vyras mato, kad emocijų nekontroliuoja, ten, žinai, tik viską užpeckioja, žinai, dingsta į kambarį, po to išeina vėl stiprėlė, tai ten pasiskambinus kažkam, pasiguodus, po to vėl išeina, žinai, kai... Nu, tie visi žaidimai čia yra vakarų kultūros, nu, toks padarinys. Tai moteris, kada būna namuose pagrindė, arba po vyrų dirba, kas irgi yra gerai, pavyzdžiui, dirbti prie vyro, bet būt vyro kaip pagalbininkas, asistentas. Tada jinai neima to krūvio, jinai nevyriškėja. Kas, kai moteris nevyriškėja, jinai išlieka patraukli. Nes vyrui užtenka savo grubumo. Ir reikia jautrios, švelnios, reiškia subtilios moters. Nu, moteriško prado jai reikia. Jam reikia. Ir tada įvyksta, nu, kaip sakyti, jie pasipilda. Dabar, kai moteris vyriškė, atsiranda konkurencija, atsiranda kažkokie nesupratimai, tai kas čia vyras, kas čia moteris. Po to atsiranda tokių institutų ir mokslininkų ir idėjinių vadų, kurie šneka, kad reikia viską trinti, kad lytis yra suformuota sociumo ir tu gali ją rinktis. Nu, eina, ne? Tai ten vat prasideda bėdos. Vat jau nuo tos ribos ten net neverta analizuoti, ten bus vien tik bėdos. Vien tik bėdos. Ten psichiatrai turės darbo, teisininkai turės darbo su skirybom, daktarai turės darbo, sistema darbo turės, biznisai, žinok. Bet iki tos linijos, kada žmonės stovi į savo gamtas, tu tiesiog nulankiai priemi, kad šiam gyvenime mano dabar toks kūnas ir šiam gyvenime aš turiu susitaikyti, kad aš esu moteris arba vyras. Ir aš turiu pažinti šito prado stiprias pusės ir šito prado silpnas pusės. Ir moteris būdama namuose, jinai ką daro, jinai jos nieks netakuoja, vyras saugo. Reiškia, jeigu yra socialiniai ryšiai, kažkoks nepatenkintas kaimynas ar kaina vyras aiškintis, ne moteris, taip. Net jeigu nepatenkinta kaimynė, vis tiek kaina vyras aiškinti. Moteriai nereikia įtkariaut. Tada pasilieka moteris. Ten labai greit viskas keičiasi. Tai moteris būdama namuose, jinai daugiau mažiau jaučia tokią ramę atmosferą, kaip agurka šiltnamyje, pomidoriukas. Ir jis tada, ką gali, kai žmogus jaučia ramo, nu tokią jaukumą, jis pradeda iš savęs tą jaukumą skleist. Ir namai tampa jaukus. Va. Kai moteris jaučia nejaukumą, jei nejaukų gyventi, nes reikia į ten kariaut, jis pradeda skleisti spyglius ir namai tampa šalti. Ten jie yra nepušiami, nevalomi, indai neplaunami, drabužiai išmesti kažkur tai, voliojasi, nesiurbiama, reiškia, moteris nėra namuose. Gyvena du vyrai, žinai, o vyrui namai yra tiesiog permėgaujama, jinai tai yra grįžtų, nukrentų, išeinu. O moter tai yra čia jos pasaulis, va čia dabar nusibrozdino kampas reikia, žinai, čia kokie, va, žvakutė užgeso reikia pakeis, nu, tai, jo, čia yra jos, bet šitie dalykai jie sukuria jaukumą. Vyras tai ką pasitaisys stiklainį, peilį pasidės, ten atsipjaus, pavalgys, nu išeis, ne. O moteris, jinai deda tos kaip ant savęs, deda akcentus, ne, taip ir ant namo, nes namas yra jos tesinys. Įdreski sieną, įdreski jo sodą, nu kaip sakyt. Tai jinai tą visą prižiūri, jinai dėlioja ir vyras grįžęs iš sociumo, kur yra grubų, nejautrų ir estetikos netgi trūksta mūsų sociume, ne, yra toks kažkoks tai snobizmas ar pinigų kalimo kažkokio tai erdvėtų, jis grįžta, jis iš karto atsipalaiduoja, nes jisai randa estetinę aplinką, jis jaučia ir randa šiltą energiją. Šiltą energiją reiškia moters džiaugsmas. Tai yra šilta energija. O kada yra moters skausmas, yra šalta energija. Nu, čia aš jau supaprastintai išneku. Ir tada, ką vyras, kaip grįžęs iš to jūros laivas, jis parplaukia ir prisišvartuoja užsipilt kūro, pailsėt. Jis grįžta į ramę aplinką, kur yra, nėra bangos, nėra kažkokio. Ir jisai ten pailsi, kad kitą dieną išeit. Bet tą polsį suteikia moters indėlis. Ir vyras, kuris šneka, kad moteris nieko neveikia, nedažnai tai būna, jie nesupranta, kad moteris daug veikia namuose. Bet jo psichikai yra nesuprantama, nes nebuvo sukaltas stalas, nebuvo suremontuotas sienas, ar ten nebuvo atnešta pinigų. Žinai, pas vyra yra va šitai, va, grubiau. O kad jinai ten valė dulkės, valė grindis, plovė kojines, džiovės, kad tai yra darbas. Tuo metu dar prižiūrėjo vaiką ir tuo metu dar žiūrėjo, kokio trūksta maisto. Ten daug mąstymo vyko trim planais, keturiais. Vyras jisai, taip, tai yra mąstymas, tai yra pastoviai psichinė energija dega, tu mastai, tu rūpinės, tu. Tai dėl to ir sakau, neįsijaus viens į kitą, bet tik tais gali pabandyti įsijausti ir vat, dėl to ir sako, vertink kito darbą šeimo ir stebė, kas ką kitas daro, kad tada įvertintum. Nes kitam žmogui tai yra daug, tu to nepadarytum namuose, nei tu vaiko prižiūrėtum, nei tu ten sukurtum jaukę estetinę aplinką, nebent dizaineris esi, nu vat, nei tu ten gamintum maistą kasdieną, moteris per maistą irgi deda savo jaukumą ir šilumą energiją, į erdvę išleidžia, per aksesuarus padaro, per vaiką, vyras grįžęs, jis gauna šitą visą, reiškia, palaikančią šiltą jaukę, kaip be pavadinsi energiją, ir jisai atsipalaiduoja. Ir tada kitą dieną jisai gali išeiti į aplinką ir tenais vėl kovot, bet ant energijos stovėt, kuri buvo sudėta į jį namuose ir plus, jeigu jisai pats praktikuoja, jis dar pats susideda. Ne? Tai sudeda žmona, jis sudeda pats jisai, bendraudamas su Dievu, su dvasiniu mokytu, jie darydeda. Tai va toksai modelis. Dabar tose šeimose, kur viskas keičiama, tai ten nu nėra ką ir komentuoti. Tai yra nuo A iki Z atvirkščiai eina ir tada kenčia. Vyras kenčia ir vat, mes turim pastovi tų atvejų, kada moteris yra tas galva šeimos, o vyras yra tas, nu, nežinau kas, Kaklas, vyra, jo, vyras kaklas, o moteris galva. Ir ta sistema neveikia, vyras, jisai, ne, iš tikrųjų taip ir yra. Moteris yra kaklas, vyras galva. Bet jeigu vyras tampa tik patariamasis organas, o sprendimus priminėja moteris ir viską, nu kaip sakyt, uždirba pinigus moteris, sprendimus priema moteris, strategiją daro moteris, tikslus kelia moteris, tai viskas, moteris miršta ir vyras miršta. Ir tik laiko klausimas, kada vyks sprogimas. Moteris pavargs ir susiras vyrą, prie kurio galvą prilenks, o vyras pavargs ir jisai susiras moterį, prie kurio jam galvą trems moteris. Nes mes turim reikalų su vidiniu potencialu. Vidinis potencialas yra kaip kiniečiai drakonus, ne piešia visokius. Ne? Tai tas drakonas, sakykime taip, tai yra vidinis savybės. Aš vyras turi savo komplektą, moteris turi savo komplektą. Ir jeigu tu gyveni taip, kad tas komplektas neišsirealizuoja, tu pradėjai jaust nepilną vertiškumą, nesėkmingumo jausmą, savivertė mažėja ir pas tave pradeda kūnas sutrikti. Kūno veikla pradeda trikti. Nes tu energijos neišrealizuoji. Nu, jinai pūna, suprantat, ką aš neku. Čia tas pats, kai žmogus, pavyzdžiui, turi aistrą ir dirbtinai laikosi celibatą. Pasi atsiranda kas? Problemos su apačia. Taip? Nu, tai reiškia, ką jis nerealizuoja tos energijos. Jinai sugriauna jį patį. Taip pat, jeigu vyras nerealizuoja savo energijos, šitų savybių, jis pradeda griūti viduje. Va čia, tai vat mes ką turim, tai bus grius ta šeima. Tik laiko klausimas, kiek ištems. Kiek ištems? Tai va tos visos idėjos, mano manimu, ir palei jogos tradicija, jos yra antiek destruktyvios ir aš netgi sakyčiau, pasaulyje jos stumamos su labai aiškiu tikslu ir labai aiškiu suvokimu, kokie bus padariniai, nes yra patys matot, kokios struktūros stovi, stipriai motivuotos ardyti šeimos institutą pasaulyje. Yra labai stovi daug struktūrų, kiekvienoje šalyje jų atsiranda ir jų tikslas yra realiai suardyti šeimos institutą, nes jeigu šeima suartai, viskas, jau žmogus yra palauštas bet kokiais rakursais. Jeigu vyras neturės moters, jis bus silpnas, jeigu moteris neturės vyro, iš vis kapiecas bus, ir jeigu vaikai neturės nors vieno tėvo, irgi bus nestiprus užaugę. Mhm. Klausimas, ar gali, koks yra bendradarbiavimas vyro moters. Dar aiškim, nu dabar imkim visokius modelius. Sakykim, vyras turi verslą ir moteris kažkokius gebėjimus turi, tai moteriai nereikėtų savo atskiro verslo daryti, bet reikėtų vyrui asistuoti. Tai yra irgi harmoninga. Bet jinai tada turi dirbti mažiau, kad liktų laiko vaikam. Nebūdo 8 valandas. Jis padirba 3-4 ir grįžta prie vaikų. Tada vaikam yra įdedama tai, kas turi būti įdedama, o labiausiai vaikam trūksta šilumos ir dėmesio. Jeigu tu juos įdedi tą energiją, tada jie įdės savo vaikam. Dabar ir plius jų sveikata bus stipri, nes motina įdėdama psichinę energiją. Kas yra šiluma dėmesis? Tai yra jos mintis, tai yra psichinė energija. Kada tu daug mastai apie savo vaiką pozityviai, ne negatyviai, pozityviai, pas vaiką formuojasi pozityvumas. Optimistinis požiūris į pasaulį, tvirtybė ir meilė pasaulį, nes tu jį myli, tada jis myli pasaulį. Jeigu tu vaiko nemyli arba nedamyli, jis nedamyli pasaulio. Supranta, čia viskas eina kaip projekcija pastovi. Ir tai, kad tu sudedi, pavyzdžiui, vaiką dažniausiai kažkur 14 metų, nereik dėti 15, jau pato tolsta biškiai paauglys. Sakykime, 18 metų tai dėdi, tai ta 18 metų investuota energija, po to tavo vis atsipirkinėja visą gyvenimą, iki tokią formą. Kitaip sakant, jis tau mažiau bėdų atneša saugystėje, nes vaikai suaugę atneša irgi daug bėdų. Pavyzdžiui, jeigu tu nedadedi berniuką meilės, jisai nemylės daug savo moters, jis gali skirtis, jisai skirsis, tau bus bėdos irgi. Arba dukra, tu neįdėjai meilės, buvo mažas, arba, pavyzdžiui, nu, tėvas neįdėjo dukrai meilės, nebuvo ryšio, jin auga nepasitikinti, nesaugi, iš nesaugumo pasirenka bet ką, kas papuolė į lovą. Užstato vaiką, pykštas palieka, įgrįžtas to vaiku. Va, tu turi reakciją. 18 metų pareigų netlikai, dabar 18 metų auginsios vaiką. Nu čia kaip pavyzdys, pavyzdžiui, spendat, dėl to žmonės galvoja, kad vat, tas buvimas, vat, dabartinės moteris masto, kad buvimas namuose tai nėra investicija, tai nėra progresas, tai yra pati didžiausia investicija, kokia gali būti, yra kada moteris būna namuose ir pumpuoja vaikus, kuriuos sociume daužo, kas netingi, minusus metą, pradedant nuo mokytojų, kur rašo su raudonais, tai žinai, 4, tau čia 5, baigiant patyčiom klasiai, draugais geriančiais rūką, visi spantė atiminėja tai, ką tu įdedi. Tai šiais laikais tas įdėjimas į vaiką turi būti padidintas, nes sociumas padidintai išsiurbė. Išsiurbė, suprantat, negatyvo labai daug. Pažiūrėkit, mokytojai mokyklose, kokie pervargė ateina, jau vien toks atėjęs iš klasės susisiurbė savo. Jis atsigauna, vaikai išsink pasėda. Nes jokia moteris neišdėsti 6 valandas, po 5 minutės pamokus ir ne, vis tiek jai va čia pakriks. Nes tai yra virš. Mokyklose ne moteris turi dirbti, turi vyrai dirbti. Tad nebus visokių išsigimėlių vaikų, kurie tyčiasi iš švilpaus per pamoką ir durniuos. Vyro energetika yra kita energetika, ne moterį mokyklai dirbti. Moteris geriausia atveju darželį. Bet kai eina jau auga bernai, supranti, 8-kai, 9-kai ir kriokia tą rėkia tą mokytoją, nu, taigi jos ta energija įsiaučia berniukas, kad moteris, nu moteris yra, mama rėkia, dabar šitą rėkia, nu koks skirtumas, nu. Nu, jisai, jo supranti, moters energetika jo nepalečia. Nu gerai paauglė mergaitė, nu kažkiek palečia. Bet į tai jau žinai. Bet kai vyras ateina, ne šiaip vyras, bet vyras ateina, ne? Nu tai jau vis tiek, jau kitaip. Nors dabar ir tų vyrų būna negerbė, bet vis tiek jau vyro energija yra vyro energija. Tai jis gali, bet čia vėl kita tema, vėl atskira paskaita. Tai dabar dėl to asistavimo. Tai vyras, jeigu daro, moteris labai gerai, kad prie jo, ne prie kito darbdavio vyro, kur neaišku, kas vyksta. Kai reikia tavo ateiti ir tu, iš tikrųjų, moteriai giliai yra svetima eit pas darbdavį vyrą. Tai nenatūralu, nes tu eini prie kito vyro, jis į tave pasižiūri kartais kažkaip, ne? Tu jo biški prisibijai, jis tau gali netoks jautrus būt. Jei geriau būt prie savo vyro ir padėti jam asistuoti veikloje. Ok, jeigu jis nenori prie savo vyro būt, nu tai tada kažkokią paslaugas gali teikti ir kažkiek tai irgi darbuotis, bet, pavyzdžiui, jeigu yra masažuotoja, aš nepaturiu masažuoti kitų vyrų. Tai yra tikra nesąmonė, tai yra iš tikrųjų subtilus seksas vyksta, jie keičiasi energiją. Neužsigaukite, jeigu kažkas kada dirba. Jeigu vyras ginekologas, irgi atsiprašau, ne ten pataikė. Kodėl jis turi žiūrinėti tas skylės visą gyvenimą ir kaip ta moteris turi ateiti ir jau, ne, bet tu paimkite iki kokio nukrypimo. Žinai, čia tipo daktarai, nu ko, daktaras, žinai, plastinės operacijas, parodykit man krūtis savo dabar. Nu tai kuriai bus malonu, dabar jisai tau čiupinės, lašo formas, tokio formas tau dėsi. Nu tai to, ir po to supranti, nu, pasižiūri jų veidus, jie visą gyvenimą žiūri tokie, nu, tai kaip tai moterį jaustis, kaip jo žmonai jaustis. Nu, ta prasme, tai sudėliokim viską į savas vietas, galų gale. Tai ta moteris, jeigu ne ant savęs dirba, jinai turi irgi supras, kad geriau su svetimais vyrais daug kontakto neturėti, nebent tarnybiniai kažkokie kontaktai ir tokie vat greiti. Nes aš, pavyzdžiui, labai daug konsultacijose turiu tų vadinamų darbinių romanų, kur vat realiai darbiai vyksta. Visokiom variacijom. Ir tiesiog užtenka vyrui kažkas blogiau šeimoje ir užtenka, kad darbė kažkokia simpatiškesnė. Ir iškart mezgasi. Nes tos energijos, tu jų nevaldai, jos natūraliai teka. Sustinka du poliai ir keičiasi. Tu gali ten stabdyti, aš čia nežiūriu, aš čia vis tiek viskas teka. Va šitaip, nes tai yra, nu kaip, du magnetai. Tu gali juos paslėti po servetėlį ir vis tiek viens prie kitais, ne, nu tai čia su to, tas pats su tom energijom. Tai vat moteris geriausiai, kai asistuoja, reiškia, pirma eina vyras, stulpas, o moteris su stulpo iškiša galvą, ne, taip, aš šitai. Ir jinai maitina jį, jinai yra jo vidinė energija, jo ugnis, jo varikliukas, bet pati mašina yra džipas, žinai, o moteris yra motoras vidui, jos nieks nemato, bet jin dirba. Jinai įkvėpia, jin duoda patarimai, jinai perjaučia, nes su vyru susiliejusiai ateina atsakymai, ateina sprendimai. Ir tada toksai vienetas juda. Jeigu jinai nenori su vyru, arba jos profesija kita, ne, jinai dirba, bet tada turi rinktis tokią profesiją, kad nebūtų perlyta kontaktų su vyru, bent jau. Lygiai taip pat nesiūlau dirbti psichologę ir vyrą konsultuoti. Čia yra iš viso. Čia yra vakarų reikaliukai. Kad ateina vyras, pradeda aiškinti, žinai, savo meilės reikalus moteriai, tą klausą, žinokit, kai vyras atsiveria, jis prisiriša. Kai žmogus atsiveria kažkam, jis prisiriša. Ir nu, vyras tai dar kažkiek gali iškontroliuoti, bet moteris jausminga būtybė. Ateis koks labiau patinkantis vyras, jis atsivers, po to į vakarę jis sėdės ant kokio fotelio, žiūrės televizorių ir kalbės, jis pradės eiti, žinai, tas... Ir plus, kam jai dar tų problemų srėpti, ne, tą mėšlą valgyti, kai jinai realiai dar vaikus turi, dar savo vyrą turi. Tai vat, žiūrint kokią profesiją. Dabar, vat, kaip vienas psichologas man patiko, Artūras Atas yra toksai, tiesiog skaičiau interviu, kodėl vyrai, kaip ten buvo tas straipsnis, kodėl vyrų nereikia šeimose ar kažkaip tai. Čia labai įdomiai susiję ir su ta tarpukario Lietuva, po karinė Lietuva, kai išeidavo daug vyrų kariauti ir vienos moterys augindavo ir berniukus, ir dukras, ir berniukai matydavo, kad šeimoje valdo moteris, kad moteris yra tas traktorius. Ir jie tada rinkdavosi, reiškia, suaugę, jie plus išaugdavo moteriški, nes vyro nebūdavo, ir antras jie rinkdavosi su vyriška moterį. Panašiai į mamą, nes berniukai renkasi į mamą, o mergaitės kaip į tėvą. Nu ir vat, mes turim padarinius, vat, tokios susikūrė šeimos, po to jos skyla, aišku, dažniausiai. Dėl to, kad, nu, vat, neteisingas modelis ir tu niekur, tai, kad pas mus yra mokslinė pažanga, nereiškia, kad mes turim keist bazinius dalykus. Mokslas turi tarnaut baziniam dalykam. Va dabar mes išrasim produktus, galėsi, žinai, valgyti bet kurio paros metu. Ne, skrandis veikia, va, per pietus, veikia stipriausiai. Ir jis visą gyvenimą ir visom kartom veiks per pietus stipriausiai. Ir maistą reikės dėti per pietus. O ne 8 vakaro, 12 nakties. Ir maistą reikės dėti ne genetiškai modifikuotą, o vat ne genė, o tokį, kokį gamtą davė. Įdėsi genetiškai modifikuotą, va, pilna studijų tyrimų, kas vyksta, ne? Tai va, tai bazės mes neiškeisim. Vat ir jogų tradicijais yra, vat, kadangi jie energetiką gerai supranta, jie gerai ir supranta, kur moteris turi judėti. Prie vyro arba namuose. O jeigu jau viena, nu tai jau kompromisas daromas, bet tada tas darbas jis turi būti, kad nesiliestų lita ir kad tau neatsiverinėtų vyrai. Bet tai jau bus jau su komplikacijom, nes tu dirbi po darbdavių, tavęs jis niekad tiek nemylės, tave druošisai. Tu grįši skūsės, bet vyras sakys, bet pinigų reikia, eik dirb. Nu, va, tu te visi tie dalykai. Nu, ir tada ta moteris, nu, jinai parneša, va, tiek, va, meilės vaikam, o tiek nepasitenkinimo, tas nepasitenkinimas irgi vaikus sueina, abudu grįžta pavargę, nėra jaukumo namuose, nu, irgi yra variantas, bet, nu, kaip sako, variantas, bet jisai nėra optimalus. Dabar jeigu moteris viena gyvena ir jai kažkaip susidėlioja paliai karmą, likimą, kai neišteka dalės. Tada irgi yra variantai, visur mes galime apeiti kažkiek. Tada jinai daug su vaikais turi praleisti, skatinti savo motiniškumą ir daug bendruomenėse, kur yra vyriškos energijos, bet neperžengiant ribas, kad pasipildytų energiją. Ir jinai taip juda. Šiam gyvenime, nu, daleiskim, nepasisekė, reiškia, buvo kažkokio nuodėmės atliktos, negavo vyro, bet tai nebėda, jinai nėra žemesnė.
O sakykit, jūs kalbat, kad moteris spinduliuoja, atiduoda labai daug, o kaip, kada jai pačiai pasikrauti?
Tai mes kalbėjom, klausimas, mes klausimas, moteris daug spinduliuoja, daug pakrauna aplinką vyro, iš kur jai krautis. Tai čia yra kitas aspektas, iš tikrųjų jin kraunas iš vyro. Nes čia vyksta kaita, bet kad krautis iš vyro, prastoviai kraunas iš vyro iš tikrųjų. Dažniausiai netgi vyras daugiau krauna moterį, negu moteris galbūt vyra, nes... Bet čia vėl kaip kokia situacija. Bet pats principas yra, kad moteris, kad krautis iš vyro, jis turi mokėti krautis. Kai vyras grįžta namo, jeigu moteris pradeda ateiti krautis prie jo, jau yra negerai. Tai visų pirma, kai vyras grįžta namo, jam reikia duoti pailsėti. Va. Kito atveju, jeigu tu ateini iš karto čilpti energijos iš vyro, tu nučilpi visus rūpešius darbo ir po to nepatenkinta lieki, kad tavęs neužkrovė, nes tu pati nučilpiai tą viršutinį sluoksnį, kuris būtų nuėjęs, kai vyras ilsisi. Bet tu jam nedavė ilsėtis, tada tu paėmi. Ok, pasiėmi tą ir vyras plus pikčiau gali reaguoti į tavo prašymus, nes jis yra taip pavargęs. Ir iš vis kur čia yra meilė, kai žmogus dirba 8 valandas, tai atėti sakyti, dabar tu man dirbs. Ne, tu man dirbs. Tai reikia poliso duoti. Reiškia, pirma, maitinimas, bet ne šito užpildymas, bet maistė turi būti šiluma, nes greičiau pailsėsi. Nu, kuo daugiau meilės maistė, to vyras greičiau pailsės. Jie atpalaiduos. Nu, jie širdį, žinai, sociume jam užkietina, širdį, o namuose atminkština. Ledas atitirpo. Tai vat pamaitini skaniai, sveikai, ne šiaip skaniai, bet sveikai. Ir duodi žmogui, būtinai pirmą vyras grįžęs turi praustis po dušų. Pirmoji eilėj, gai labas ir į dušą. Tai yra energetika, taip, to ką jūs ne... Tai ta energetika nuplaut, nes mes kai grįžtam, mes grįžtam, jaučiat, kad aplipė toksai yra. Ar nejuntat? Nu, toks aplipimas. Tas aplipimas tai yra nešvari energija, kurios ypatingai daug prekybos centre, kai praeini valandą apsiprekiauti, išeini toks kaip išgrįžtas. Ten labai daug žmonių palieka stresą, įtampa, žinai, jie varto kokią prekę, žiūri ir jie atsipalaidavau, sako, žinai. O ką reiškia atsipalaidavo? Jis viskas nutekėjo į tą erdvę. Tu po to ateini, atsigavęs praeini pro tą erdvę ir... Nu, aplimpa. Tai kai tu grįžti iš darbo, galų gale ofise, jeigu dirbi ir sukasi žmonės, jie ateina su sokiom emocijom, su sokiom mintim, jie spinduliuoja ofis. Į tave nueina, tai tu grįžęs iš karti dušą. O jeigu labai pavargęs, gali iš karti vonę eiti. Jeigu nori su vonioj energetiką nuimti, tai meti druskos, 0,5 kg arba kilogramą, įmeti sodos. Jie atsiguli. Valandą, ką? Pajauskit, vieni sako, aš tai metu kilogramą druskos, kilogramą sodos, bet pavyzdžiui, ne kilogramą, o pakelis, prašau, ne kilogramą, ne kartai savaitę, jau stabiliai ir viskas, raumenis atpalaiduoja, nervinė sistema atpalaiduoja, labai gerai, tai žmogui nusijama, jis jau kitaip reaguosi tavo pretenzijas, jeigu bus į tavo prašymus, dabar jam namuose visi prašo, darbe reikalauja, grįžęs namo, jie vėl reikalauja. Tai taip įvyksta daug konfliktų, nu nebeiškenčia žmogus, nes nu, egoizmas, nu visi supranti čiulpia. Tai, reiškia, nusiprausimas, po to pastiprinimas jėgų fizinių ir psichinių per maistą ir po maisto dar leidimas pailsėti, o dar geriau masažas pėdų. Ir tą padarius, tada jūs jau galit atsimti visą savo tą. Jau vaikai gali pult, net vaikus reikia, vat. Pasitinka, paglostai ir moteris atitraukia. Dabar tėtukui reikia palsėti. Jie palaukia valandą ir kas ne, tai čia yra tarnas. Vyras yra tarnas, nes jis 8 valandas dirbo, karalius sako. Aštuoji sekundė. Žinokit, karalius yra didžiausias tarnas, nes jeigu karalius kažką netai padaro, visas miestas kalba. Už tas karūnas reikia labai daug mokėti, tarp kitko. Tai vat, nes matai, moteris vis tiek streso mažiau pati, jinai savo erdvėje išbuvo. Jis buvo namuose, taip su vaikais reikėjo, bet vis tiek tu gali, yra minutė prigulti. O ten darbė, tu, na čiakų, kaip sakyt, tu pastoviai įtampoj ir nereikia lyginti. Moteris daugiau pavargsta dėl to, kad pasieina keurą parą. Nu, atsakomybė, nu, jinai vat prie vaikų, o vyras naktį daugiau gali ir sėtis, bet vyras sunkiau, nes dieną jam reikia labai įtemptai, o kai tu namuose, tai žinai, tu gali pat savo karalius iš tikrųjų, iki tam tikro lygio. Tai vat jeigu tu šitą padarai dalyką, nu, čia kaip vienas iš detalių, tada tu gali jau pasijungt ir tada pas vyras iš tikrųjų norės. Aš nesakau, kad kasdieną taip turi būt, bet tai yra gairė. Kartais gali vyras būti toks pakilėtas, grįžti iš karto šnekės, dalinsis ten, nu, atidavinės, tiekinė. Bet dažniausiai, vat, ką praktika rodo, vyras toks negrįžta šiais laikais iš darbų. Ypatingai, jeigu jis vadovo pareigas eina. Arba dirba šiaip pavaldiniu, kur grežimas yra. Va, tai čia normalu, jis daug, tu bėgi 8 valandų maratoną, po maratono ką daro žmonės? Prausisi, valgo ir pamiega. Nu, ne taip. Tai čia vat yra maratonas. Ir tada jis eina į kitą maratoną, kuris jau jam yra lengvesnis, tai yra keitimasis energija su žmona ir vaikais. Jie keičiasi. Ir tada žmona išlašė. Aha, jūs kėlėt. Taip, taip. Taip. Klausimas, jeigu abudu dirba, ką daryti? Jo, mes čia dabar kalbėjom apie modelius harmoningus. Dėl to aš vat, tą lėčiau. Į tą reikia orientuotis ir savo gyvenimą taip styguot, kad moteris atlaisvinta būtų nuo darbo. Vat tai yra gairė. Ir taip gali pradžioje atrodyti neįmanoma, sakyt, nu ką, mes neuždirbam tiek, ne, kad viens galėtų namuose, o aš galėtų tik dirčiau. Bet jeigu tu dorai gyveni, harmoningai gyveni, ir tą, kaip sakyt, signalą dievulį leidi, tai žinokit, ten viršui labiau suinteresuota, kad būtų harmoninga modelis, o ne toks. Ir jum padės. Svarbu nuodėmių nedaryti. Jum padės. Laikui bėgant, lygiai taip pat, kaip žmonės ir masto, pavyzdžiui, sako, nu kaip įmanoma man išsikraustyti gamtą, gyventi, namą statyti, kai aš butelį kažkokiam gyvenu, devina aukštinė, bet įmanoma. Bet va, tau čia yra neįmanoma, nes tu vat sukaliai savo kvadratą ir tu pasakai, yra neįmanoma namo turėti, jo labiau sklypą nusipirkti, mes tiek pinigų neturim, mes niekad neturėsim. Vat savo sukali su programu įgyveni ir tu to vertas. Tavo mentalitetas vertas to kvadratinio namo, nuo kvadratinio būto, daugiau aukštį kvėpuoti, ten tas visų žuvų keptų uostyti kvapus, klausytis ten tos kaimynus nupratėjusias, ten dūra, tai dūra, ten kaip būna, ne, už sienos ten visokie. Tai tu to, ir bet jeigu tu pradedi, kaip pasakyt, formuluoti kitaip ir pasakyti, nu, ką man daryti, gali net melstis, duokit man suvokimą, kaip man ištrūkti šito beprotnamio iš tikrųjų, kuriame net ir švara nepalaikoma ir tarakonai veisiasi tik dėl to, kad kažkas švaros nepalaiko. Nu, čia yra daugiau ši problema, pelės, tarakonai. Tai jeigu tu pradedi formuluoti, tave taip dėliosis gyvenimas, kad tau vis tiek laikui bėgant, tu ištrūksi iš to. Bet tu turi dvasingai gyventi. O čia sąlyga. Jeigu tu nieko nekeiti gyvenime, tai nebent palei karmą bus nusipelnęs, o taip, tai nieks nepadės to. Tai va dabar, tai čia yra harmoningi modeliai, į kuriuos reikia judėti. Ten dar yra kitų problemų. Moteris yra vyriškos, jos negali namuose išbūt. Trūksta meilės, nėra motiniškumo tiek. Ir reikia bėgiot. Tai jeigu reikia bėgiot, ir labai gerai, jeigu nori bėgiot, tai asistuok vyrui. Asistuok vyrui. Bus saugiausia padėtis. Dabar jeigu jūsų variantas, kur sako 99%, tai tame variante yra kiti modeliai. Tada, vat, kaip sako, grįžta, kas ką gali, tas tą daro. Daug nesiskirsto, gali tu pagamini, gali aš pagaminti, aš pagaminu. Tu gali išplauti kambarius, išplauni, jeigu aš galiu. Ten viskas, jau ten vyksta kitas modelis, ten kompromisai, ten nesiskleidžia moteriškas pradas, ten skleidžiasi vyriški pradai, kariniai, koviniai, pitbuliniai pradai tokie, vat, kur nu, abudu va. Ir ten vyksta daug konfliktų, ten vyksta nusižaibavimai, nes abudu yra klaikiai prikrauti, kokia smulkmena iškart žingt, nu, kažkoks posakis, tas vėl iš kitos pusės vėl posakis, jau jie pasėda, pato susitaiko, nes nenaudinga būt susėdas. Nu, va toksai. Ten, nu, kaip pasakyti, jau galima išlaikyti tik tokius akcentus, kad taip moteris gal geriau maistą galėtų pagaminti, žinai, vyras daugiau auklėjime turėtų dalyvauti, ne moteris, o vyras, nes moteris išlepins vaikus vis tiek, kaip be būtų. Vyras turėtų daugiau. Nu, ten jau improvizuoji. Ir ten yra taip, va, gyvena broliukas į sesutę, ir kas ką gali, tas tą daro. Tai tokių žmonių pareiga yra kokia. Jie būdų ką turi daryti. Jie būdų turi labai daug dirbti su savim, kad viens kitam nemesti to brūdo, kurį gauna dirbdami. O ką reiškia dirbti su savim? Tai reiškia, pirmoji eilė, grįžta nusiprausę, toliau antras, kartą į savaitę minimum povo nedaras, kad ten biškiai atsipalaiduotų nervinę sistemą. Tai yra sudruska labai palanku. Aišku, jeigu netinka ten oda, žinai, aš ne medikas, aš nenoriu čia visiems vienų vaistų, bet vandens procedūra yra gera. Pirti gali žmogus eiti, jeigu jam. Jie sportuoja, jie po to kvėpavimas būtinai. Per kvėpavimą yra išmetamas Stresas, įtampa, pyktis, nepasitenkinimas sugertas sociume per kvėpavimą. Ir sveika mityba, kuri kelia sąmonę ir duoda džiaugsmo. Tai vat, jeigu jie tą daro, konfliktų šitas šansas labai stipriai mažėja. Plus, abudu meldžiasi Dievui, kad jie dvasiškai tobulėtų. Jeigu Dievo centre nėra šeimoje, tai nebus tobulėjimo. Tu gali būti išsikvėpavęs, išlankstęs kūnai, būti pilnas egoistas. Nes kvėpavimas egoizmo nemažina, jis į tave nuramina. Tik tais bendravimas su šventaisiais ir su Dievu tau valo gilius dalykus, kurie yra visų skirybų priežastis, tai yra egoizmas. Dėl to šitas toj sekundė, jeigu šeima stato centre Dievą, jie turi realiai ryte būdu klauptis arba sėsti lotosą į medituot. Sistema tokia, va yra trikampis. Va čia yra Dievas, o šonuose esat jūs. Ir jie bendrauja per Dievą, o ne viens į kitą nosis atsukia. Žiūri, kokia tavo įda, kokia tavo. Ir kai tu pirmą nebendrauji ryte, bet pamedituoji, pabūni prie Dievo, gauni biškį švieselės, va į lempą būdu, ne? Ir po to atsisuka, tai tau viskas šviesiau ir atrodo. Nu, čia perkeltinė prasme. Bet jeigu tu tikri te atsibundi, pasižiūri į jo iškreiptą veidą, kai sakyt, o jis į tavo iškreiptą veidą. Nu, tai tu ir matai iškreiptumus tau, tas blogai. Bet jeigu tu ryte atsisuki į šventuosius, į Dievą, palei savo religiją, praktiką ir prašai viešpatė, padėk man atleisti vyrui, padėk man jį toleruoti, nu visko dirbi. Tai tu sutok, tu padirbi, pavyzdžiui, pusę valandos kasdieną ir po tos pusę valandos, kaip tu bendrauji, jau visai kita kokybė ir jis tą jaučia. Tai vat yra trys lygiai tobulėjimo. Pirmas, prižiūri kūną. Tai yra mankšta, parazitų ir toksinų išvalymas ir sveika mityba. Nu. Toliau antras lygmo yra psichika. Tai yra kvėpavimas. Ir trečias lygmo yra siela. Tai yra tai, kas mes esam. Tai yra meditacija ir malda. Va tuos trys praeinat per dieną, viskas, trim lygiais iš karto tobulėjat. Kūnas tobulėja, psichika ramesnė tobulėja ir siela tobulėja, jinai ryšį mezga su anapusybė. Trys turi saugiklius. Ir taip kasdieną dedi ir tu po 10 metų jau turi rezultatus stiprius. Ne po mėnesio, bet jau po mėnesio pajaus. Dabar mes nedidam nei fiziniam lygyje, nei psichologiniam, nei dvasiniam. Dėl to va taip aš šeimas. Tink, taip aš skiriasi. Tada tu gali ir dirbti tą darbą, ir karjerą daryti, tenkink tos troškimus, jeigu nori, viskas tvarkoji. Bet nepamiršt tada dirbti su savim. O jeigu tu namuose sėdi, irgi turi dirbti su savim. Bet kai būdu eina į sociumą, turi labai dirbti su savim. Kitaip, nu, bus būtis užgoš paprasčiausiai. Dabar žmonės atsikelia, vietai mankštos Facebookas, vietai normalaus maisto kava, vietai maldos televizorius arba dar kažką. Pokalbėjai apie kažką, apkalbos prie stalo. O tai jau rytas reiškia, rytas visiškai nesąmonė. Vakare irgi nesąmonė. Nu tai kas ten bus? O čia ryte vietai to, kad plepėt, pabendrauk biškį su dangum, vis tiek ten eisi po mirties. Nu tai ką, negali pabendrauti. Tik reik susipažinti, kur keliauji. Na. Klausimas.
Mūsų šeimoje modeliai apskaita, kaip jūs pasakote. Kaip reikia nuo ko pradėti, kad juos suderinti, kaip turi būti, kad nuo moteris moteriškų dalykus ir vyriškų dalykus darytų. Kokiu būdu pradėti tai daryti, ar tai neįmano, tai jau kaip sakėt, suras moteris vyro, o vyras moterį.
Klausimas, jeigu šeimoje susiklostęs yra atvirkščias modelis, ką daryt, kad atsistatytų vietas. Pirmiausia, jūs gairės iškelkit. Pirmiausia, reikia pasišnekėti su žmogum ir paklausti, ar tai yra priimtina. Jeigu žmonėm yra priimtina ir jie būdų tą jaučia, kad nu, tas ne tą daro, aš ne tą darau, tada jie pirmiausia išsikelia tikslą. Ne kaip sakyt, kai nori į mėnulį skristi, jis tiek pirma turi tikslai. Išsikelti. Reikia nuskristi iki mėnulio. Tai va čia yra tokios pastangos reikės. Tokių pastangų reikės. Kaip nuskristi iki mėnulio. Tai nėra paprasta, nes jau visi į tas rolės įeina ir jau pripranti, žinai, nu kaip sakyti. Kai kurie net ir tenkinasi, žinai. Tai, įmanoma. Pirmai reikia iškelti tikslą. Tikslas iškeltas, energija pradeda tekėti. Pajausit, kad energija teka. Nu, kai tikslą iškeli. Ir tada pasiemi vyro pareigas, susirašai ir moters. Jau tada reikia susirašyti. Nes pakalbėti neišeina, ten tiek jau įprasta, kad išmuš. Susirašai, ką moteris daro, ką vyras. Ir ne tai, kad darai peristroiką, ne revoliuciją, bet vat po milimetrą į tą pusę judi. Ir po biški. Pavyzdžiui, vienas iš labai gerų būdų yra, kada eilinį kartą reikia priimti sprendimą namuose ir vyras sako, tai tu nuspręsi, tu sakai, aš nebespręsiu. Vat šitą sprendimą tu priimk. Mano nuomonė tokia, tu kaip tu vyras, tai priimk. Bet ar jūs tą galėsit? Ne, aš nepasitikiu vyru, jam duosiu, iš čia priskaldys malkas, va tokia prasideda. Tai reikia kažkokius elementus, pavyzdžiui, sprendimų priėmimą, namų darbus kažkokius, kur yra namai, jau pradėti skirstyti, kas vyrui daugiau palei savybės ir kas moteriai. Ir...
Tai reiškia, gali bent toks modelis būti, kad namus tvarko, tarkim, pavyzdžiui, vyras ir moteris.
Taip, taip.
Nu, yra šiais, ne dalykai, kaip galbūt, nu, tiesiog, kaip pavyzdys būtų.
Ačiū. Ne, tai reikia imti, kiek supranta, čia nėra šablonų, jūs turit pajaust, nu ten, kur reikia fizinės jėgos ir kur reikia psichinės jėgos. Pavyzdžiui, konfliktų sprendimui reikia psichinės jėgos. Nu, pavyzdžiui, konfliktas su išorė atsiranda. Tai ne moteris turėjit, nu, pavyzdžiui, kovot, ne moteris, vyras turėjit. Jis turėtų stovėti, jis gali, pavyzdžiui, būti ramaus charakterio, jis gali būti nekonfliktiškas, jisai, moteriai, pavyzdžiui, gali ne tik, kaip jisai reikalus tvarko, bet jis vis tiek turi tvarkyti. Kad jisai auktų. Pavyzdžiui, gal jisai sutvarkys reikalus per 3 dienas, o jūs per 1. Ir vis tiek jis turi tvarkyti. Nes kitaip neatsistatys. Tai va ten, kur reikia daugiau fizinės jėgos ir psichinės jėgos. Tai yra atrama, nu, atremti kažkokį smūgį, arba didelį sprendimą priimti, arba vaikų auklėjimai, ypatingai vyras turi lyderiauti. Moteris išlepina vaikus. Nu, negali moteris auklėt vaikų nuo tam tikro amžiaus. Nu, negali, ten ta, žinai, širdis, tas prisirišimas, ten, žinai, narkomanas da pamaitina su mama. Nu, nieko, gal pastaisysi, 10 metų geria, nu, nieko vaikeliai, nu, gal, nu, nieko, kaip, nu. Ten užburta. O vyras viskas sako, viso, baigiam. Pasijama, vyriškai pakalba, dai dūdą duoda, jeigu reikia ir jeigu reikia. Moteris niekad neduosi dūdą. Aišku, negalima vaikų mušti, bet vyroje yra vyro. Tai yra dalykai, kur moteris tiesiog turi nueiti patilėti, įpaverkt kartais. Kaip tu taip griežtai su mano dukrelė ar suneliu, bet kartais reikia griežtai. Pažiūrėkit, kokie laikai. Grįž prisirūkė žolės, nu tai ką, guosi tu jį. Ten reikia sodinti ir nu, kalbėti atatinkamai. Nu. Ten reikia tokius sakinius pasakyti, kur mama nepasakys niekad. Kad ir kokia būtų griežta motina ar moteris, vis tiek ten yra labai stiprus prisirišimas, jis yra egoistinis prisirišimas. Jeigu sūnui blogai, man blogai. Jis nedarys to, kas būtų sūnui blogai, nes tada jai skaudės. Auklėt vaiką reikia turėti ne prisirišimą. Moteris per daug prisiriša. Iki tiek prisiriša, kad jeigu atima liga vaiką, jinai negali visą gyvenimą paleisti to vaiko. Čia yra moters problema. O vyras gali būti problema, būna per daug šaltas. Nu, žinai, jausmų nėra, kai reikia vaikų jausmas parodyti. Tai va, nuo tam tikro amžiaus turi vyras perimti auklėjimą. Iš tikrųjų, auklėjimas vaikų yra vyro pareiga. Nu, tai jau, kai pradeda ožiukus, nu, stipresnius rodyti, kai tu jau junti, kad tavo energija nebepaima. Pažiūrėk, jau žiūrint, nuo berniuko, būna tokie berniukai 7 metų motina stato. Nu, sako, neaiškink. Ir viskas, ta moteris taip įma, jį nepaima jos, supranti, aš mačiau savo akim. Tada ateina vyras, taip ranką uždeda, ir jis iš karto junta, vis taip paima, žinai, jau jiem, nu tai ką, berniukai, jie per fizinę jėgą ir per energetiką. O mergaitė jau lengviau yra. O mergaitės atvirkščiai niekad negalima kelti balsą. Nu jo, apie save formuosi, va, mama daro tą, tėtis daro tą, tėtis namuose, mama eina, dirba, viską čia išlaiko, tie mama yra galva, mes jos klausom, sprendimus priema, va, viskas taip turi būti. Ir ne tokie modelį kursin, pasims vyrą, su kuriuo va, tą dalyką darysi, tas žmogus nieko nesupras, kas čia vyksta. Nu, sakys, kas čia daras, nu, sakys, taip turi būti, ne, sakys, taip neturi būti, sakys, ką tu man čia šneki. Taip, aš mačiau, nu, mes taip gyvenam. On sakys, mes kitaip gyvenam. Tai jūs iškelkit gairės, pirmą pašnekėkit, jeigu žmogus nesutiks, tada jau eikite į konfliktą, jis sakyt, aš to nebedarysiu, tu esi vyras, tu turi daryti. Aš nebegaliu arti, aš netankas. Nu, tada, bet labai po nedaug, nes būna taip pat prisiklauso paskaitų, ne, ten Tursunovas, ne, susirašo, žinot, tą lektorį Tursunovą, ten kiti surašo, labai gražiai ten surašyta, ten tas sąrašas labai gražiai atspindi tuos grynus pradus, bet iki tų to sąrašo pasiekimo turbūt ne vieno gyvenimo reikės. Tai dabar, vat, kur didžiausia problema, žmonės paima tą sąrašą, ir dabar pradeda viską keisti. Ir ten byra šeimos, žinokit. Tai ten reikia imti iš to sąrašo kaip gairės, ir pradėt, pavyzdžiui, jeigu moteris iš vis nemėgsta gaminti valgyt, negu jinai vieną kartą per savaitę pagamina. Po to du kartus, po to trys kartus. Jinai, tai, pavyzdžiui, tiek išėjus iš savo rolės, ne, kad jie yra, jei šiaip moteris, jeigu nenori valgyt gaminti, reiškia, viso yra toks nutolimas nuo prado moteriško, kapėcas yra. Nu, kaip, yra blogai. Nu, aš nenoriu, bet tai yra, nes tas valgio gaminimas, jūs žinokit, tai nėra rutina, tai nėra šiaip, va, kotleta, ne, čia. Ko jūs jokite, aš širinti dalykai, tai yra, tai atspindi jos, nu kaip, vidinę būseną. Tai vat, pradedi po biškį, arba ten pavyzdžiui, aš net patarčiau nesukeist, o bent jau partneriais tapti lygiai verčiais. Kad kartais jis, kartais jūs, va taip, ir tada, kai ten įsitvirstinsit, tada jau, va. Nes jūs dabar neperšoksit. Ir pamatysit, pas jūs energija, pas jūs atsipalaiduos kūnas, įtampa dings, o pas jį pradės kilti energiją. O jeigu sakys, aš čia jaudinos, aš neturiu ką, jis sakyk, eik į konsultuokis ir berg savo problemas ne man, o toj srity labiau pažengusim. Vat mes dabar grįžtam prie tos temos, kaip moteriai semtis energijos iš vyro. Kodėl yra, vat tyrimas buvo padarytas, nežinau, kiek jis teisingas ir kiek jisai tų, kiek žmonių buvo tirta, bet skaičiau, kad moteris daugiau streso gauna nuo vyrų negu nuo vaikų savo. Ką tai rodo? Tai rodo, kad vyrai beria problemas moteriai. Va, kur yra problema. Ir kodėl vyras beria problemas moteriai? Nes vyro pareiga yra neužbert problemų moteriai. Gali kažkiek pasakyti, bet nedaug. Nes jinai visą laik pati su problemu. Moteris protas visą laik probleminis. Visą laik blogai, nes jis nėra mūsų vyra. Ten vis tiek kažkas atsitiks, kad būtų, nu, jisai vibruotų, jisai yra kaip vanduo neramus, įkrenta giliukas ir jau jisai, va, toksai. Tai vyras reiškia, kad tą protą nuramintų, jo, tai jisai turi turėti du dalykus, kad vyras būtų stiprus. Vieną bent draugą, vyrą, aišku, ir dvasinį mokytą. Va, jeigu šitie du yra, viskas, šeima bus ramybė. Reiškia, kai jam ten vibruoja, jis tą vibravimą ne moteriai nuleidžia, bet jis nueina su draugu pasitarę, jeigu eilinis klausimas. Jeigu neįlinis klausimas, sudėtingas eina pas mokytoją. Mokytojas gali būti įvairioje srity. Sveikatoj problemas, nes su savo žmona sprendi sveikatą, nes ne medikė. Jis tada googlinasi, ieško, žinai, visą virpą. Nu, kam? Tu eini, nu, tu eini pas tą, kur sveikato yra tavo būrų. Taip? Nu, taip, nu, taigi mano vyras, nu, tai jos pusė. Serga ir jinai serga, nu ar ne tai. Tai nebent jeigu ten, žinai, yra kaip atsiskyrę gyvena skirtingos kambarios, tai gal kitai, bet dabar po to, tai sveikatos sferai, po to santykių sfera, taip? Tu pats juk neišmanysi visų peripetijų, yra žmonės, kurie nagrinėja visą gyvenimą santykius. Tai jeigu yra kažką santykiuose neįsisprendė, eini konsultuos, pas mokyti. Toliau dvasiniai sferai, tau reikia medituoti, tau reikia maldą praktikuoti, ten vėl kažkas vyksta. Tavyje kelias šiukšlės, tavyje valo tave, tu eini pas savo dvasinį mokytojai. Tai va, visur yra mokytojai. Pas mus mokytojai nėra, mes viską žinom, jeigu ką pasigūglinam. Viską žinom. Vat kur yra problema. Tai vat, kadangi vyrai nebeturi atramos, nepraktikuoja atramos, jie remiasi moterį, moteris linksta. Ta tikra ta žodžio prasme linksta. Į fiziškai, į psichiškai. Ir tada moterį randi pensiniam amžiui, tokį pusiau, kaip tokia tumba, kaip sakyt, ant kurios daug kas sėdėjo visą, bandė atsisėsti ar prisėsdavo, kaip pavargdavo. Ir tokia, va, taip, eina, pažiūrėkit, moteris, tokios, va šitą zoną, va, pagyvenusios, reiškia, nešė. Jinai, nenusipelnė juk tokio apdovanojimo. Ne, guru yra vyras, viskas. Guru. Tai vyrų reikalas. Jie googlinsis, jie žiūrės, jie nereikia. Ne, aš ką noriu pasakyti. Pirma žmogus turi suprast. Kaip ta veikia sistema, juk mūsų nemokino. In sistema taip veikia, ir aš nelogiškai papasakau. Taip veikia, čia yra energetinė sistema. Šeima yra sistema. Ten taip ir ne kitaip veikia. Ir visi šitie vyrai, kur su sijonais vaikšto, jie, kur jau dabar realiai vaikšto, jau ir su kablukais, ir su krūtim, ir jie nieko neišspręs. Tos sistemos nepagerins, aišku, mes gerbėm bet kokį pasirinkimą, bet tu nepagerinsi, nes tai yra laikrodis ir ten dantračiai juda taip. Viskas. Čia kaip vat yra kraujagislės, vietai kraujagislių neįkiši silikoninių šlangų kažkokiu, yra plaučiai, yra tai padaryta ir tu sukiesi. Jeigu ne tą vartoji, ne taip vartoji, tau kažkoks organas stringa, nes tai yra sistema. Tai yra pati sudėtingiausia žemėje turbūt sukurta sistema, tai yra žmogaus kūnas. Kur vat net šiuo metu, kai mes klausom, vyksta milijonai reakcijų, veiksmų, vat čia makauliai. Tai yra taip sudėtinga. Tai ten pažeidi ir yra reakcija. Taip ir šeima, jinai yra taip va, ir ne kitaip juda. Aišku, yra variacijos, kadangi šiais laikais nėra išgrinintos moteris išgrinto vyro. Reiškia, kai kurias pareigas truputėlį moteris darys vyro, o kai kurias moteriškas pareigas, kai kada vyras darys. Tą reikia prielaidą daleisti ir tą leisti savo daryti. Bet gairė turi tokia būti, va, turi būti atsvarai vykti. Vyras turi grįžti į vyriškumą, moteris į moteriškumą. Va. Ir va, kai šitas įvyks, šeima įstos į harmoniją. Tai mūsų užduotis yra kokia, kada tu ateini su trūkstamu vyrai yra moteriški šiais laikais, moteris vyriškos. Taip yra jau dauguma. Nesakau čia apie kažką iš čia sėdinčių. Bet tokia yra tendencija. Tai jėjus į šeimą, kai tu turi tą orientyrą, tave va pradeda tavo vyriškumą saugo, o moteris grįžta į savo erdvę. Nes jeigu moteris negali išbėgti į pievą ir džiaugtis ir be rūpesčių bėgioti, viskas, ne moteris. O kad taip darytų, tai įsivaizduokit, koks turi būti pradas šalia, stiprus šalia jos. Nes moteris ir yra lengvasis, kaip sakyt, la la la. Bet tas la la la, jis ir tada jinai, kai jinai la 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 fazėje, jinai išgeneruoja daugiausia džiaugsmo, to ko reikia. O kai jinai yra fazėje kovinė, jinai nebeišgeneruoja, nes ta energija suteka į kovą. Jis sueina į kovą, ta energija. Tai tos žinios yra ne tam, kad čia imt perversmą daryti, bet tu turi pirmą teoriškai suprast, kaip turi funkcionuot ir po biški, kiek šiam gyvenime leis, pajudėti tą kryptimą. Jų nedaryti jokios tragedijos, nereikia dabar visko kažko keisti, ką pabiški, pradėkit valgyti, gaminti, pasakykit, gal tą padarytum, gal tą pats, nuspręs pats, pagalvok, pasitark, savo nuomonę pasakyti, tai visok energetiškai tai biški. Ir nebijokit, jeigu kažkur klaida, sakyk, aš tai palaikau, aš pasitikiu, kitaip, paprasčiausiai pavargsit. O. Klausimas, ar galima dvasiškai tobulėti, neprisirišant prie jokios religijos. Jūs galit pradžioje viską bandytis, bet po kurio laiko jūs vis tiek jausit, kad visų poterių, visų meditacijų neišpraktikuosit. Reikia įti kažkokią tradiciją. Aš kalbu ne apie organizaciją, kalbu apie tradiciją. Tai yra, pavyzdžiui, yra krikščioniškoji tradicija, ne, su labai daugelio atšakų. Taip? Ir toj tradicijoje yra dar tradicijų. Tai yra katalikai, yra protestantai, yra ortodoksai, taip? Nu, stačiatikiai, taip. Tai yra daug. Ir tu vis tiek, kai pradedi bendrauti, nu, su kažkuo, tau vis tiek pradžia tai daug. Ir viens guru, ir kits guru, ir viens mokytas, ir trečias, žinai, ir vienos apeigos, ir kitos. Čia ir pas krikščionius, ir pas budistus, ir pas šivaitus, ir pas krišnaitus, ir pas musulmonus, žinai, galėjai žiūrėti, tikrintis. Bet po to, nu, tu natūraliai randi kažkur savo taką. Nu, savo tradiciją. Ir tu nebegali visų maldų praktikuoti, pas visus bėgioti, visas apeigas atlikti. Tau kažkokia viena įkrenta arčiausiai širdies. Ir tą ir praktikuoji. Bet dabar kiekviena tradicija turi organizaciją, nes be organizacijos tu negali jokios veiklos daryti. Nu, tu turi būti steigęs įstaigą. Ar tai bus religinė bendruomenė, ar tai bus VŠI, ar tai, yra, ar tai bus asociacija. Nu, kažkas turi būti, nes kitaip netgi tu viešai paskaitos negali daryti, jeigu tu nesi įsteigęs. Tai va dažniausiai, kai nueini į organizaciją, į struktūrą, va ten problemos yra. Ten jau atsiranda finansiniai momentai, kažkas, žinai, dėl finansų susimuša. Ten atsiranda valdymo momentai, nes kažkas organizacijoje stovi aukščiau, kažkas žemiau, kažkas pavydi. Ir vat būtent per organizaciją žmonės nusivilia religiją. Per organizaciją. Vat reikia atskirti, kur yra organizaciniai trūkumai. Taip? Nu, pavyzdžiui, paimkim krikščionybę, pavyzdžiui, ne? Yra vat struktūra, organizacija su tam tikrais savo niuansais, trūkumais ir pliusais. Ir žmonės nusivilia struktūrą. Bet nereiškia, kad reikia nusivilti Jėzum ir Jėzaus mokymu ir šventaisiais. Va tos dalykus reikia atskirti. Tai lygiai taip pat nueisit pas budistus, nueisit pas krišnaitus, nueisit pas kur visus rasit organizacijai trūkumus. Bet pačiam mokyme, pačiam kelyje jūs rasit švarą. Ir va kai tą atskiri ir palaikai tam tikrą savo primtiną santykį su struktūra, bet tuo keliu eini, tada viskas tvarkoja. Tai žmonės orientuojasi į trūkumus. Va atėjau pas juos, ten tas tą padarė, ten tas tą, ten tą, tai tu ne ten žiūri, tu žiūrėk į įkūrėją religijos ir į tai į šventuosius, kurie tapo šventaisiais eidami tuo keliu. O su jais įbendrauk. A visi kiti, kur ten bėgioja paskui ir kritikuoja, tai jų visur bus. Dabar jeigu jūs praktikuosit visus kelius, jums paprasčiausiai nuo informacijos ištins galvą, nuo jūs vis tiek turėsit vieną vedlį rasti, o ne 10 vedlių, nes 10 žmonių nepatikėsit širdies, kaip ir vieną vyrą turi, taip ir vieną vedlį turi. Ir kažkur tai atrasit, jeigu dar vyksta daug ieškomo, reiškia, dar neužčiopit savo kelio. Ir jeigu jūs norite, dar priklauso, kokie tikslai yra. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus dvasinį tobulėjimą yra žmonės įsivaizduoja kaip kokią, pavyzdžiui, energetinės praktikas, tai nėra dvasinis tobulėjimas. Arba, pavyzdžiui, aš medituoju. Nu, tai ką tai reiškia medituoju? Yra medituoja į paukščių čiulbėjimą, yra medituoja į spalvas, į garsus, į saulės nusileidimą. Bet meditacija tikra to žodžio prasme reiškia, tu medituoji Dievą į asmenybę ir mesgi savo ryšį su juo. O čia yra tikroji meditacija. O taip, tai čia, žinok, visų pilna medituojančių. Kitas į miegą, sako, pameditavau. Kitas žvėjoja upė, atsistojas ant tekmės, o sako, pameditavau. Man tiesiog žuvį traukia, jam atrodo meditacija. Čia ne meditacija, tu žudai gyva būtybės tuo metu. Esi žudikas, ne meditatorius. Meditacija yra, kada tu mesgi ryšį su Dievu, bet formą pasirinki priimtina tokia, kokia tau tradicija priimtina. Pavyzdžiui, yra linksmos tradicijos, kur linksmai garbina Dievą. Yra tradicijos, kur garbina Dievą su atgaila, su savęs kaltinimu. Yra tradicijos, kur iš vis Dievo nėra savokos, kaip pas budistus. Tai jūs turite rasti, ko aš noriu. Kai suformuoluoji, ko nori, tada ieška įrankių, o religijos yra įrankiai. Jeigu aš noriu mistikos, tai čia ne religija, eisi pas jogus mistikus. Jeigu noriu į praeitus gyvenimus grįžti, eisi pas kažką. Jeigu nori sveikatą sutvarkyti, bet jeigu tu nori savo pažinti save kaip nematerialų, kaip dvasinę sielą, anapus kūno ir proto, anapus net savo minčių save rast. Ir užmėgsti ryšį su Dievu kaip asmenybė, Ne šiaip ale kažkokia tai visatos jėga, bet kaip asmenybė. Tu ieškai tokios religijos, kuri duoda informacijos apie tą asmenybę ir duoda metodus. Į nesvarbu, kokia tai bus religija. Tai yra svarbu pirma išsiaiškinti, ko nori. Nes aš, pavyzdžiui, 22 metus esu religiniai tradicijai, Krišnos garbinimo tradicijai. Ir man per tos 22 metus aš mačiau labai daug žmonių, kurie atėjo ir išėjo. Nes jiems nereikėjo mėgst ryšio su Dievu. Vieni norėjo žmoną rast, kiti vyrą, kiti nuo alkoholizmo pasigydyti, kiti nuo depresijos pasigydyti, kitiems buvo su finansais blogai, kitiems va ten šarabanai sukos. Ir jie pabuvo, padarė, jie išėjo. Ir liko tik labai nedaug žmonių, kurie per tos 20 metus iš tikrųjų ieško ir toliau ieško Dievo. Mums suprantat, atrodo, kad vat, aš noriu dvasiškai tobulėti, bet kai tu pradėjai aiškintis, ko tu nori, tu pradėjai supras, kad tu net nedvasinio tobulėjimo nori, tu nori pasigerinti savo situaciją. Daugam žmonėm yra skauda galva, nu kaip sako psichologija, stresas. O, sako, pamedito, nuėjo. Nu tai jam to įte reikia. Bet Dievo pažintai, ne va šičia va, va šitaip va. Čia yra visai kita. Tavi iš karto ant operacinio stalo ir ten kiti reikalai. Čia tau ne gongų terapija. Va, tai pirmai išsiaiškinti reikia, ką tu nori pažinti. Ką nori? Aš ėjau tą religiją, o kodėl tu eini? A, man reikia, žinok, tokio darybingesnio vyro susiras, kur negeria. Va. Ir viską, tokių pilna variantų. Ateina, randa vyrą, jie nebėra. Kitam reikia nusiraminti, skirybos įvyko, žinai, reikia nusiraminti. Tai jis sėdi, dainuoja mantras, medituoja, kol, žinai, jam ten Po 2-3 metų žiūri, jisai jau. Ai, tai sako, buvo etapas, žinai, va čia reikėjo, čia atėjo. Kitam reikia žinių, jei kankina klausimai, kas bus po mirties, kas yra karma, reinkarnacija, kaip čia visata veikia, yra teiviai, nėra teivių, žinai, kaip čia kas, žinai, kokie nors konspiracijos, žinai, kas čia valdo žemė, žinai, jiem pilna galva tų klausimų. Okei, okay. Jisai ima, skaito ir ieško. Skaito budistų, skaito, žinai, vedą, skaito. Katalikų skaito viską lygina, sistemina, suka galvą. Bet jam vis tiek, jis dar nori žinių, bet ne Dievo. Ir labai nedaug žmonių, kurie realiai nori meilės Dievui. Tai yra pati kropelytė, tokia pati mažiausia. Ir šitos kropelytės yra dar mažiau, kurie nori ryšio su Dievu kaip su asmenybė. Nes yra labai daug krypčių ateisių, kurie šneka, kad Dievas yra va. Gėris, arba mes esam Dievas visi, va, tokių dabar ateina tradicijų tokių, kad mes visi ir esam tas Dievas, šiandien nėra nieko atskirai be mūsų. Ko tik nenori dabar, gūrų visokių, įsubarzdai, be barzdos, ir jaunų, ir senų, ir gražiai kalbančių, ir blogai, ko nenu, stebuklus darančių. Ir jeigu tu vidui kažko trokšti, tai tave visą tai veda. Tai nejučiom prieini prie kažkokio mokymo, mokytojo, pabūni metus prie kito eini, kol prieini ten, kur tu turi prieiti. Bet prieisi prie to, koks buvo vidinis motyvas. Sakau, vat mes šiandien irgi kalbėjom, žinai, kaip taip gaunasi, žmogus kartoja mantras, praktikuoja, ir po 2 metų jam viso to nereikia. Reiškia, jam, nu kaip jam reikėjo kažkokią situaciją pasigerinti, psichologinę ar materialę. Viskas. Bet jeigu tu tikrai ieškai Dievo, tu visą gyvenimą ieškosi mirties metu, tu dar medituosi, melsis. Tau nenutrūks praktika. Negali nutrūkti. O dar bus koks klausimas? Aha.
O ar galėtumės papasakoti apie laimės linkėjimą? Kokia tai yra nauda, kaip praktikuoti?
Klausimas, kokia nauda gaunama linkint laimės. O praktiškai tame klausime jau yra atsakymas, kad tu laimės pas patį daugiau atsiranda. Toliau gyjimas vyksta organų visų. Toliau imuniteto stiprėjimas vyksta. Santykiai gerėja su žmogums, kuriam linki laimės. Toliau nuoskaudos išeina tam žmogui, kur linki laimės. Ir plus nuoskaudos išeina tam žmogui į tave, kuriam linki laimės. Nes nuoskauda, jeigu nori iš kito iškrapšti, turi jam energiją gerą pasiūst. Tada jam padedi išsikrapštyti nuoskaudas. Tai plus namuose erdvė pradeda šviesėti. Augalai netgi pradeda geriau aukti tam kambarį, kur linki laimės. Darbė pradeda sektis labiau. Kitaip sakant, viskas, kas įmanoma gerai, pradeda gerėti. Atsirast. Nesuprantat, tu jau, kaip pasaky, toks principas gamtoje, jeigu tu generuoji gerą energiją, jinai pritraukia gerą energiją. Sėkmė pritraukia. Santykiai gerėja, darbė gerėja, sveikata gerėja, lastelis lėčiau sensta, greičiau regeneruojasi, visas kūnas džiaugiasi, nes ta energija tai yra pozityvi, aukšti dažniai. Tu ją siunti, tai visų pirma girdi trilijonai lastelių. Kiekvienoje ląstelėje siela tupi. Ten gyvos būtybės. Jos visos girdi, visas kūnas džiaugiasi. Vaikai gauna naudos, kurie šalia tave, žmona, kaimynai, darbė visi gauna. Bet jeigu tu meldiesi Dievui, tai yra dar tūkstančius kart stipriau negu laimės linkėjimas. Nes tu jau su šaltiniu visos laimės bendrauji. Ten dar kiti procesai vyksta, ten karma valosi, praeitų gyvenimų nuodėmės dega. Egoizmas labai stipriai valosi, meilė bunda, situacijos sugreitėja, suintensyvėja, parada išrišinėja, tai tokie labai galingi. Dėl to, kai mes kalbėjom apie dvasinį mokytą, kai žmogus žengia dvasiniu keliu, tai jam ypatingai reik mokyto, nes ten labai intensyviai procesai pradeda vykti. Tai pradeda kratyti tave, išiminėti viską, kas nereikia, pradeda nebesupras, kas čia darosi. Tai reikia vyresnio, kad paaiškintų, nuramintų, įkvėptų, kai tau tinginystė užeina. Va. Tai žmonės tiesiog pamiršo bendrauti su, kaip sakyt, aukščiausia ministerija. O tokia, žiūrėkit, dangus toks platus, visi žemė žiūri, rūpešiai ką padaro, ne, žemė. Eina, nuleidę galvas, nugaros linksta. Taip pat reik dažniau va gamtoj būt, gamta primena, kad mes kosmose gyvenam čia, žemė, tai iš vis net nežirnis, da mažiau. Nu, kosminėje kūrinėje, kiekvienoje planetai, taigi ten civilizacijos randasi. Laimingos civilizacijos, labai aukšto intelekto pažengos lygiai, nesikiša. Įsikiša jau tik, kai kas nors kokia bomba, žinai, bando sprogdinti kokią šitą atominę jau ten. Taigi dabar, vat, prieš kažkiek metų į Vašingtono spaudos klube išėjo karinių struktūrų, slaptų karinių struktūrų, labai aukšti pareigūnai, gal apie 100 jų, ir visi pasakoja apie savo patirtį su neatpažintais skraidančiais objektais. Taip, taip paklausyti įdomu, kad oi. Jis sako, kai mes bandydavom, žinai, raketą kokią ten testuot, paleisti, atjungdavo per atstumą. Ir aš atklausiau vieno mokytojo Indijai, sakau, kodėl vat, tos civilizacijos, žinai, aukštesnės, kurios realiai yra, čia pat yra, jos mato viską kaip ant stalo, va čia mes, kodėl nesikiša taip stipriai, žinai, ir sako, kad aukštesnės sąmonės asmenybės negali kištis į tavo evoliuciją. Jos gali tik tavo biškių nuorodas duoti ir paskatinimus, nu taip švelniai. Jie negali eiti prieš tavo valią. Nes tada tu netobulėsi, nu, tai kaip sakyt, už tave, ir tai gali duoti žinę, subtiliai tau parodyti per sapnus, per vizijas, kažkokį mokytojas ateina, pašneka, pažiūrėkit, dvasiniai mokytojai niekad prievartos nedaro. Jūs privalot, žinai, tave tą darysit, nu, ne, jeigu toks atės, tai žinokit, iš apatinių pasaulių. Bet taip tai ateina, vat, nėra prievartos, vat, meilė ir yra, kada tu duodi pasirinkimą, neverti, bet duodi pasirinkimą. Įkvėpi. Tai vat, ir sako, žinai, jeigu čia nusileistų kokios būtybės švytinčios, žinai, parodytų savo jėgą, galę, pagrasintų, žinai, nu viskas, tai visi tada ar iš baimės, ar kiti, ar lauktų stebuklų, žinai, nu toks, vat, jie laukia, kad tu sąmoningai pats prieitum išvadą, jau kai tau koja tirpsta, kraujotaka, sutrikus nuo mėsgalių valgymo 50 metų, žinai, ir dar, nu, tu pradedi kelt klausimus, pradedi googlinti, ieškot, tau taip staigiai priveda kažkokį žmogų, ali iš kažkur. Vantė, tos jie, bet jos save niekur neikiša, kadangi jom nereikia šlovės. O čia atskirsi. Kai dieviškas planas veikia, jis veikia tarsi nematomai. Taip, tau atrodo, kad čia tu pats viską eini, randai, žinai. O iš tikrųjų tau pameta. Tik tu, tau reikia pastebėti. Nu, pastebėti, pajaust. O kodėl šitas žmogus šiandien man šneka? Apie mano kraujotaką kokią rūšį. Po to jis ir žiūri, tikrai problemo, žinai. Nu, tau meta ženklus ir bet tu domiesi ir tave veda, jeigu tu nuo širdus tave priveda ten, kur reikia. Tai va taip jie veikia. O demonai, kai ateina, jūs dabar darysit, čia instaliuosi mikročipus, jūs privalot skiepytis, jeigu nesiskiepysit, nevesit, va čia yra jau kitos struktūros. Va šitokie, va kai prasideda, privalot turit, jeigu nebus blogai, čia yra apatiniai planai. Dieviški planai, nu, niekad neprivartaus. O dabar žiūrėk, nesiskėpisi, bus blogai. To nedarysi, bus blogai. To nedarysi, bus blogai. Daugiau negu vienas vaikas bus blogai, jau yra šalis, ne vieno vaiko politika. Jie įsiveda tokius įstatymus ir pajungia žmogų. Demoniška, žinai, kas yra? Prievarta. Per baimę. Nedarysi, kentiesi. A, taip. O čia yra demoniški planai. Ir jie visur eina dabar. Visur. O dieviškas planas toje būni net nepajunti. Toks eina kaip kvapas rožės. Ir praeina. Ir už metro nesijaučia. Taip ėjo tuo metu. Pajutai, pagavai. Atsiliepiai, užfiksavai. Nepajutai, ir praėjo. Na, taip švelniai. Nu, šia taip kalbu, kitaip neįmanoma kalbėti, nes taip neapčiopiami dalykai. Paskambina draugas, einu į paskaitą, gal nori. Ai, neturiu laiko, čia tada pišt. Pusaitė supranti, kad buvo ženklas, tau skambino iš viršaus. Kvietė, nepriėmė į pakvietimą. Gerai, po mėnesį vėl kažkas. Nu, labas, čia atvažiavo kažkas, žinai, einam į seminą. Nerei, man dabar plos skolos, man reikia 12 valandų. Po to dar šunda, jinai, po 5 metų. Bra, čia buvo signalai. Na, tai taip lengvai, per žmonės. Per žmonės. Viršus verbuoja. Tai va tas komunikacija, žinokit, at, kai čia ir buvo jaunimo stovykla, sakau, jūs padėkit tas plasmasinis telefonas. Čia yra toks telefonas instaliuotas. Tokia įranga mobili. Tu tik paskambini ten, iškart vyksta reikalai. Tu gali šnekėti, su kuria nori žvaigždė. Ten yra civilizacijos, supraskim, tai nėra tuščiai kūnai. Tai tik tie bepračiai aiškina, kad galbūt mes ne vieninteliai. Nu čia yra akmens lygio, akmens amžiaus lygio sąmonė. Žinai, matau per mikroskopą, reiškia yra, nematau reiškia nėra. Nesupenta, kad yra ugniniai kūnai, yra eteriniai kūnai, yra kūnai, kur tu nematysi, švyti. Jie nori tau parodęs, jie nori išnyksta. Nu taigi jie, kokia visata didelė, pažiūrėkit, kokie procesai, kokie su astrofizikais pašnekėkit, kokie tikslų skaičiai, nesuvokiama. Ten milijoninė dalelė, ne taip viskas, procesas kitas. Taigi čia šveicariškas laikrodis, gigantiškas, veikiantis. A čia gyvena varlė, žinai, šulini, galvoja, yra vandenynas, ar nėra? Aš manau, yra. Aš manau, nėra, nes negali būt. Mūsų yra tik toks. Kaip gali būti milijardus kart didesnis? Nu, galbūt yra bala kokia, žinai. Nu, 10 kart didesnis, bet vandenynas, nu, čia per daug. Sako, čia jau per daug. Tai pirma, pašneki su mokslininkais, nu, gal yra kokia forma, bet mes vis tiek protingiausi, žinai, nu. O, pažiūrėj, jam pasakysiu, žinok, yra milijardą kartų intelektas aukštesnis. Va toj planetai. Milijardą. Neįmanoma, supranti. Ten vaikas jau, vaikas čia visą žemę, supranti, patvarkytų intelektų, va ten koks gimės. Neįmanoma, supranti, spektras yra toks didelis, kad tu, kai tu esi kažkokiam laiptelį, ir tai tau pasako tokius maštabus, kad, pažiūrėj, yra, iki, yra spektras, yra lygiai sąmonės. Ne 10 lygių, ne 20, o, pažiūrėj, trilijardas.
Ja, sako, ne.
Net tu tokio skaičiaus neapčiapi. Neapčiapi to skaičiaus. Pavyzdžiui, yra, vat paimkim kokią aukščiausią intelektinę koeficientas, kas turi žemį, ir, pavyzdžiui, padaugink iš trilijardo. Nu, nesakau, negali būti. Nu, negali būti. Bet vedose tai prašytos tos būtybės. Nu, sako, pasakos. Nu, taip ir gimsta. Ir sako, vedos yra pasakos. Pusdėviai kažkokie šyvos, brahmos, keturgalviai. Keturių galvų, nu, kaip gali būti anatomiškai keturios galvos? Nu kaip? Jis nesupranta, kad ten tam kūne nėra kraujo, nėra kraujagislių, nėra vandens, tokio kaip mes suprantam. Nėra išmatų, nėra prakaito. Ten kitoks kūnas.
Kaip kitoks?
Nu kitoks. Arba pamatėjai jį, arba nepamatėjai. Viskas. Kartuok, medituok, pamatysi, kaip pakils biški vibracija čia. Tai vat, ir mes, kai gyveno, vat, žinai, jeigu ne tokios stovyklos, ne praktikos, tai iš vis uždarytas. Ir kai pragyvenai kokiam Kaune, į tose gatvėse vaikščiai, palieki tam Kaune. Nu. Nors realiai, nu, aš pats kaunėti, žinai, tai čia už tas Kaunas man išlinda. Realiai tai tas Kaunas, nu, net ne milimetras visatui. Nu, net ne taškas, iš vis. Nėra jo praktiškai. Bet tau jis yra visata. Tai kaip skrusdė ateini, skrusdėlinė gyveno, gyvena, įmirs, ten konfliktai, ten savos vyksta pašnekėsiai, karai su kitais skrusdėlinais, dar dėl kokio paukščio sparno nupuvusio, kas parsineši, kurį... Ir jie va taip yra čia, Amerika grasina ten Kim Jong-unui, Unas ten kažką, tai va tai kaip vienas skrusdėlin su kitu. O kad ten vyksta signalai, jau kalba, jau per ruporą šaukia iš viršaus, nieks negirdi, nes per daug susikoncentravę yra iš šituos vat, reikalus. Prekyba metalais, kokia muitai, čia vešim, išvešim, kasim, naftą, dujas tieksim, vamzdynus tiesim, nu tai va įgyvenėsi tais. Atėjo politikas, tą padarė, na, bet ten, žinokit, irgi yra vyriausybė. Ten irgi sėdi ministrai. Kurių intelektai yra milijardais kartų aukštesnė. Dėl to jie vardo milijardus kartų didesnės atsakomybės turi. Bet jie dėl to, kad tu nematai, tu netiki. Pažiūrėkit Fatimos, kas atsitiko, vaikai pamatė, nu, Marija buvo apsireiškio, Fatimos tas pranašysis, ne? Matė tūkstančiai žmonių, užfiksuotas faktas. Ir vis tiek žmonės netiki. Nu, turi pats pamatyti. O jeigu jūs pažiūrėsit visų šventųjų patirtį surašytas, visi komunikavo. Jis sėdi celiai užsidaręs, bet jis su visa visata bendrauja. Ateina, žinai, koks pasiūlėti, sako, nu ką tu veiki tam kambarėlį, nu tau taip neįdomu. O jis sako, nu tai tau neįdomu. Aš tai su visu kosmosu bendrauju. O tu ką sėdi savo, bėgioji čia po savo kauną, ir tau atrodo, kad tu jau, žinai, aš po visatą bėgioju. Aš esu to bendrauju, su to bendrauju, su nežemiškom būtybėm, jos papasako kitokią istoriją, ateitį parodo, kitokius dalykus parodo, taigi visą tai pastoj vyksta naujienos, pas mus čia kokį vytį atidengė Kaune, žinai, visi rašo, o ten gal, žinai, nežinau kokį pavyzdį duoti, ten gal vienos planetos gyventojai apsilankė kitoj, apie mineralus suprato, apie dangiškus kristalus kažkokią informaciją parsivežė. Ten irgi vyksta. Bet kodėl nesikiša, nes aukštesnės sąmonės būtybės negali prievartos daryti. O pas mus dabar vyksta kišimasis iš apatinių pasaulių. Apatiniai pasauliai. Taip kišasi, kad jau negali nematyti. Ardom šeimas, kišam technologijas, jau net į kūną kišam, ne? Mikročipus, kišimi kūną, tam, kad greičiau išmoktumėt kalbas, pavyzdžiui, aštuonias kalbas. Žinai, stimuliuoja smegenų centrus tam tikrus ir tas vaikas su to, vat, galvoj, greičiau išmoks kalbas. Ir jie sako, jūs nenukonkuruosit tų vaikų ir jūs patys busit priversti, kad sociume funkcionuot, instaliuotis. Nu, tiesiai šviesiai. Štai, transhumanistai vadinasi. Tie, kurie peržengs transhuman. Jie peržengs žmogaus ribas. Kad peržengt, mes irgi už tai, kad peržengt. Bet jie žengia su technologijom, per kurias valdys. O joga žengia su savo malda. Suprantat? Ir tie peržengia. Nes žemė yra, nu kaip, skaitosi pagal vedų kosmologiją, žemė yra visatos centre. Po ją yra demoniškos civilizacijos, virš jos yra dieviškos civilizacijos. Ir vyksta kova dėl įtakos šitoj sistemai. Tie siūlo, kad tu ištobulėtum technologijas, kitaip sakant, daryti nieko nereikia, suinstaliuoji mygtukas, paspaudėjai, viskas, įskrendė, žinai. A dieviška civilizacija sako, nediek technologijų, eik per maldą, per meditaciją, nes tu gali išvystyti be technologijų tos gebėjimus. Pavyzdžiui, duosiu pavyzdį. Senoviai nebuvo mobilių telefonų, bet buvo žmonės, kurie galėjo su paprastom priemonėm komunikuoti telepatiškai. Tai dabar tu gali arba, dabar telefonas yra lengva, nu jei, bet koks degradas, nusipirko, jis jau kalba, telepatija supranti valdės. Nu, jis kalba su Japonija, su Amerika, išgeria vėl kalba, jis su visu pasauliu komunikuoja, bet jam dirbti nieko nereikia. A kitas, reiškia, irgi gali tą daryti, bet jeigu tu nori be šito daryti, reikia čia išsiugdyti gebėjimus per praktiką, per sunkų darbą. Bet pliusas koks, tau nieks nešvitina ir tavęs nieks nevaldo. Per čia tai dabar jau žiūri į klausą, bet kada gali per šitą įsijungti. Mes žinom, ne, Snowdenas paviešinė. Tai vat, ten į galvą jau tau neįlys. Tu komunikuosi, tavo ryšys saugus užkoduotas. Viskas. Jokių laidų, jokių kabelių per jūras, jokių iškrypusių stuburų, nuvarvėjusių akių ir taip toliau. Bet tu dabar išvysti tik tą tą gebėjimą. Ta gebėjimas, reiškia, kokie turi būti tėvai sveikai, kokie jų genai turi būti sveiki, kokie jų turi būti subtilus kūnas stiprus, kad pasigimsta būtybė, jinai dar atlieka praktikas, jinai pradeda jau komunikuoti, nu, mintimis. Tai yra labai normaliai pasiekima. Bet kai mes esam prijungti prie va šitų dalykų visokiausių, nu visokiausių, va tokių visur pinkodai, pastebėjote, jau pinkodų neįbemanoma atsiminti. Jau atskiros programėlės išeina, kur pinkodų susirašai, ten visus kodus, žinai, nes nebetalpi. Jau tu prijungtas jau per visus galus. Dėl to, kad civilizacija pasukus yra ne darbo su savim, o malonumo nenešant atsakomybės linkme. Čia yra malonumas, ne, pavyzdžiui, paskambinti kitą šalį ir kalbėti su mama arba su vyru. Yra malonumas, nieko nedirbant. Tai va, jeigu tu tą nori, va, atsisėstų, vyras ir žmona, į meditaciją, jie kalbėtųsi. Niekas nepertraukia ryšio, ryšys plus labai aukšto lygio, labai emocionalus, labai jautrus ir labai tikslus. Nėra jokio nutrukimų, nieko. Ir nėra jokių išlaidų, nieko. Bet jie turi tą gebėjimą turėti, o tai yra įdėta pas mus. Lygiai taip pat kelionės. Kažkas kopija Everestą ir savo šitą mėsą neša į kalną. Kad tu gali išeiti iš kūno ir labai lengvai nuskristi tą kalną ir grįžti. Bet reikia mokytis išeiti iš kūno. O kažkas, supranti, ten degonės trūksta jau, aišku, žinot, kaip būna. Iškopia. Nu, tai kam to reikia daryti? Tai va, telepatija, laiškų rašymai. Bet kadangi prieš daug tūkstančių metų jau prasidėjo ta degradacija, tai demoniškos civilizacijos kiša technologijas. Technologijas kiša. Į technologijas jas yra labai geras valdymui žmonijos. Valdymui. Nes jeigu jau prie tave prisijungia viskas tave, tai kur, kas ryšį reguliuoja? Per ką eina visi šitie mūsų lelelė? Kažkas tai per kažkokį centrą domenų, jo. Nu tai kažkas tai viską mato, nu. Nu ne taip. Kai reikia ištraukia, žiūrėkit, MG Baltic. Paviešina visas. Nu ką, šitą statysim, ne šitą traukysim. Žiūrėk, kažkur ėjo, ta informacija fiksuojama buvo, nu ištraukė prieš metus pokalbis. Facebook'e, žinai, irgi ten visi tupi milijardas jau savo visus imtimiausius jausmus sudėję Zuckerbergo į kišenę. O kai Zuckerbergo, kai buvo šitas nutekėjimas informacijos, kai senatė Amerikoje paklausė, kokiam viešbutį apsistojat, gal pasakysiu, ne. Svarinti, tas senatorius taip. Taip, žinai, parodė, kad tu net savo viešbučių neatskridi, kur tu apsistoji. O tau viską surašo žmonės, kurie buvo, ką darė, koks mano vaiko nosis, kokia koja, kokia gimė, kiek dabar metų ir taip toliau. O jis net negalėjo pasakyti, kokiam viešbučių jis apsistoja. Taip, žinai, na taip, akivaizdžiai, taip, žinai, tokia ironija paėmėnu. Tai va, tai arba tu pas kažką dedi viską. Bet dabar mes, aišku, neišsiugdysim tų gebėjimų, bet aš tik sakau, kaip globaliai, kur nuvažiuota yra ir kokia civilizacija veikia. Mes bendraujam dabar daugiau su apatiniais. Ir technologijos tiek padarys, kad tu iš tikrųjų ilgiau gyvensi, tau nebereikės eiti darbą, tau nereikės gaminti maisto, tau nebereikės žmonos turėti, nes bus robotė paklusnė. Ir padarys taip, čiki, kad, o, tik tu nejausi gyvybinės energijos. Bet čia irgi ne problema, žinai, žmogus būna. Jam nesvarbu, svarbu forma ir viskas. Nei, sudurnėja žmogus, jam jau jis gali su negyvų daiktų santykiauti. Ką? Jo, pats kaip robotas tiek tapęs yra. Tai vat, jūs žiūrėkit, kaip veda dabar. Kai vien sakė, žinai, labai geras, kur technologijos specialistas nagrinėja, sako, pirmiausia padarė technologiją, kur tu kartais prilėti, ir paliekit, tai yra senoviai rusiški telefonai. Pasilgo mane tokių. Jau nebežinom, kaip gyventume. Stoji vienas telefonas tavo name, tu šiai darbą tas nepasiekiamas. Arba mokyklai telefonas, kur tu dirbi, arba namuose. Bet tu jokios priklausomybės didelės nėra. Vat jis sėdi į tupį. Po to atėjo laikas, reikia telefoną įdėti ranką. Ne? Paėmė iš karinių struktūrų, taigi mobilus telefonai karinėse struktūrose buvo sukurti. Nu, ne žmonėm, karinės. Sukūrė, kad tu dažniau rankoj turėtum. Dažniau. Nu, tai pratina. Dažniau. Nu, jau tiek turi tą telefoną praktiškai visur. Ne, tolėtė ir megamai visur jisai. Tai jau gali žmogus stebėti visur. Žinoma, kad galima įjungti ir mikrofoną, ir kamerą, ir tau, į tave klausys, ir žiūrės, ir net ir per televizorių gali įjungti mikrofoną. Po to galvoja, nu, reikia dar padaryti, kad būtų pastoviai, sukursim išmanųjį laikrodį. Jis iš vis jau prisektas. So. Bet į to mažai dabar reikia sukurti, kad tu iš vis būtų visą laiką tavyje. Įkišim, į smegenis, čipus įkišim. Iškiai, ir jie nesustos, žinokit, nesustos. Jie pasakys, kad teroristai nenužudytų jūsų vaiko ar kokie pedofilai nepagroptų. Įdėkit čipą, žinosit, kur vaikas bėga, vaikšto pas jūs ekraniukas, jūs matot, jūs viską kontroliuot, paaugliui duosit ten, matysit, kur ne. Jums tiek pateiks daug priežasčių, ką tą reik daryti. Nu, tai važiuokit, eina dabar tie 3D, ne akiniai, kur tu užsidedi, tu skrendi virš kalnų, tu ten, žinai, depresiją įveikti, sakys, va viską. Tai tuo žmogus gyvens iš vis nerealybėj. Jis atsisėdęs bus su tais akiniais, tur per atstumą dirbs, jam ateis robotė įdės maistą, jis ten išsikakos, jam išneš išmatas, po to jo krėslas pavirs lovą, jį užklos paglostit, su jo atsiguls, suprantys, toks kaip keulė. Nu, viskas vienoj vietoj bus. Jau tai yra, jau yra, jau ir tos, nu tai, nu, nematom. Kitaip sakant, demoniška, kai civilizacija eina, reiškia malonumai ir jokios atsakomybės. Dieviška, nori malonumą, atsakomybė. Nori kalbėtis, padaryk tokio, kad bangos sveikatos negriautų mikro. Padaryk operatą, tik šitas negriaus. Tavo smegenys spinduliuoja, nekenksmingas bangas. Bet va šitie dalykai, o jie kenki.
O sakykit, aš čia labai kreipiu, mūsų vaikus. O kaip vaikus, dabar jau čia yra kosmosas, ten jos atitraukna tų reikalų, kur ten tie mobilus. Jau mes neturim namuose, tarkim, ten tų vėsatų, tai jau viskas nelygis, mama, mes čia jau klasiokai šneka ir taip toliau. Nu, žodžiu, tų technologijų.
Klausimas, kaip vaikus atitraukti nuo technologijų maksimaliai. Principas yra paprastas, reiškia, jeigu tu nori, kad kažkas nevalgytų vieno patiekalo, valgytų kitą, kitas turi būti skanesnis. Malonumo principu. Samoningumo principo nepasieksit, nes net suaugę nepasiekia to lygio. Kad čia kenkia, čia negerai, aš tampu priklausomas, man reikia kontroliuotis, jo žmonės suaugę to nemasto. Tai vaikas to labiau, į malonumą, ten paveiksliuką, jinai viskas pritrauktas, protas. Tai kas gali būti maloniau? Ir sveikas vaikas, jis iškart pajaus, kad tai yra maloniau. Kada susitariama su kitų draugų tėvais, kad visus varote lauką. Ir mums viso gero, ką jūs norite veikit? Rėkit, kad mes fašistai, debilai, neduosim. Viskas, išvarai lauką, čia patikrinta praktika. Išvarai lauką. Bet duodi valandą, nu, kaip sako, narkomanui reikia. Nu, išgerti duodi. Ir išmeti, viskas, ką nori tą veikti. Tai jis pradžiai pamatysit pirmą dalyką, nulis kūrybos. Nes kompiuteriniai žaidimai, jie užblokuoja kūrybą, tau sukuria. Spendat, kad vaikas žaistų, jis turi susikurti kažką. Jeigu tau sukuria, tau vaizduotė nebeveikia. Tave būkina. Dėl to tie vaikai, aš savo akim mačiau, kai vaikai išeina, yra vat žolė. Ir yra tam tikri dalykai numesti, kur tu gali, pavyzdžiui, vieną kuolą įsismeigti, kitą, pasimt kamulį ir tau bus futbolo vartai. Neveikia. Neveikia. Dėl to, kad čia jau jiems sukurta, ir jiems neišsivystė per daug metų jokią vaizduotę. Nėra kūrybos. Tai išmetė pradžio sakys, nėra ką veikti. Neįdomu. Jis sakys, galvokit. Galvokit, mąstykit, va, turit valandą, googlinkitės, ką pažaist, va, panaudokit savo tą kompiuterį, išsiaiškint, kaip pažaist. Pradžiai vyksta lomkė, bet po to jie pajunta, kad kiemas yra fainiau. Kodėl? Dėl to, kad yra gyvas bendravimas. Tai labiau patenkins negu šitie emotikonai visokie. Ne, va, tokie. Nu, aš tau duodu išreikšti 8 emocijas. Daugiau nemoku, nes yra 8 ikonos. Yra toks, su dantim, yra da kažkoks, nu, ir viskas. Tai jie pirmą mokosi emocijas reikšti, veidas jau būna, jis nemoka emocijų reikšti. Taigi, žinot, aš su pedagogais bendrauju nemažai, tai jis sako, pavyzdžiui, kai yra kalbos, kalbos ten tas egzaminas, ne egzaminas, bet yra ta įskaita, reiškia, kalbėti reikia, nemoka kalbėti. Va čia buvo atvažiavęs žmogus, kur šokius mokino porose. Vaikai negali porose šokti, nes nejunta viens kito ir susvetimėjimas baisus įvykęs. Ne? Tai jie pirmą ten mokosi emocijas reikšti, keičiasi energijom, gauna grįno oro, gauna energijos ir jie nukonkuruoja. Tas dalykas, jie pajunta, kad laukia tikrai fainiau, nes draugai visą laiką nukonkuruos va šitą. Bet tada jie sugalvoja susinešti telefonas ir laukia su tais būt. Nu tai tada irgi duodi kažkokį tai laiką. O po to sakai viskas. Bet dar labiau nukonkuruoja tai būreliai, kur jau nereikia pačiam galvot labai daug, bet yra kas sugalvoja, nu sakykime, užveda. Ir būreliai irgi nukonkuruoja. Tai aš kiek mačiau, tai tik du dalykai nukonkuruoja, tai yra būreliai ir draugai. Bet tada reikia įti su tėvų bendruomenė tartis, aiškintis. Aišku, bus tokių, kur sakys, mes nematom problemų. Nu, nematom, bet bus tokių, kurie supras, beig dažniausiai visi supranta. Ir sakyt, davai nutariam. Ribojam ir stumiam į lauką. Ir dar vienas dalykas laukia, kad užvesti ant, kaip sakyt, ant to garso tą kelio, turi tėvai kurį laiką padalyvauti. Padėti jiems įsivažiuoti, pasakyti, va, yra toks žaidimas, yra toks, kartu pažais futbolą, krepšnį palikti. Va taip, užvedi ir dar niekas istorijoje nenukonkuravo gyvo bendravimo. Niekas. Ir nukonkuruos. Liks priklausomybė tam tikra, bet ne tokio lygio. Ir vystysis visi tie gebėjimai, kokie turi vystytis. Bet čia reikia grinai va, susirinkti tėvus. Jei, pavyzdžiui, daugia būti gyvena, vat, bendruomenės tą pirmininką ar kokį ten daugia būčio pirmininką ir ne renovacijos klausimais pašnekėt, bet vaikų renovacijos klausimais pasišnekėt ir paklausti, kokia jūsų nuomonė, kaip ką, ir tada paleist. Tegu jie ten verkia, šaukia, taigi rašė ir Steve'as Jobs'as, man atrodo, kad jo, jie vaikam neduodavo. Ir juos vadino į fašistais, jisai vaikai.